Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
V mozaiku dneva boste slišali.
Fakin, splošnim dogovorom predvidevamo širitev programov v zdravstvu. Juncker in Tusk spremljajko Mejevo po telefonu govorila o Brexitu. Mineva 100 let od pariške mirovne konference. Vreme, po noči bo ponekod po kotlinah nastala megla, jutri bo pretežno oblačno. Dobro večer, z vami sem Alenka Heferle-Felc. Minister Samo Fakin je poslancem predstavil delovanje zdravstvenega sistema, jih seznanil s težavami in tudi aktivnostmi. Po njegovih navedbah je tik pred zaključkom letošnji splošni dogovor.
V njej širimo kar precej programov in na primer specialistične preglede v ambulantah, tiste, ki bodo preko plana, plačujemo 100% vse. To se pravi, da denar za popolno skrajšanje čakalnih dob na ambulantno specialistični pregled je. Ministrstvo pa z svojimi mehanizmi te ukrepe tudi implementiralo v bolnišnicah.
Na vprašanje o zagotavljanju sredstev za zdravstvo je med drugim odgovoril, da po njegovem osebnem mnenju brez dviga prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje ne bo šlo. Pričakuje, da se bo letos glavna razprava vrtela ravno okrog tega in tudi današnji sestanek je bil po njegovih besedah uvod vanjo. Določena vprašanja želi namreč razčistiti, preden bi odprli javno razpravo. Direktor termoelektrarne Šoštanj Arman Koritnik je odstopil z položaja. Kot so pojasnili v Tešu, se je za predčasno končanje mandata odločil iz osebnih razlogov. V javnosti je v času njegovega vodenja odmevala predvsem poteza, ko se je aprila 2016 na tretji dan splošne stavke v energetiki zaprl v komandno sobo, da bi preprečil omejevanje proizvodnje ali celo izklop Teša. Aktivnosti za imenovanje novega direktorja že potekajo. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in predsednik Evropskega sveta Donald Tusk sta z britansko premierko Terezo May po telefonu govorila o Brexitu. Beseda je tekla predvsem o nadaljnjih korakih Londona, a podrobnosti niso znane. Bila je izmenjava informacij obeh strani. Strinjala sta se, da bosta ostala v stiku, je v pogovoru dejal Junckerjev tiskovni predstavnik. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je Kosovo prvič neposredno pozval k odpravi 100% carin na srbsko blago, saj bi to odprlo vrata pogovorom med državama. Če pa tega ne bodo storili, je pripravljen razpisati tudi volitve. Carine je Priština novembra lani uvedla na vse blago iz Srbije in Bosne in Hercegovine, s čimer je odgovorila na blokiranje članstva Kosova v mednarodnih organizacijah.
Mozaik dneva.
V Versajski palači pri Parizu je po koncu prve svetovne vojne potekala pariška mirovna konferenca. Na pogajanjih, ki so se začela na današnji dan pred 100 leti, so sodelovali predstavniki 25 držav, vendar so glavne odločitve sprejemali voditelji velesil na strani zmagovalcev Združenih držav Amerike, Združenega kraljestva in Francije. Pomembno vlogo je imela tudi Italija. Nemčija, druge države centralnih sil in Rusija niso bile povabljene. Profesor dr. Andrej Fink je na vprašanje Toneta Gorjupa, kaj je pariška konferenca prinesla širšemu evropskemu in kaj slovenskemu prostoru, dejal.
Širšemu evropskemu prostoru je resnici na ljubo Versajska konferenca prinesla, bom kar direktno rekel, mnogo konfliktov. Sestali so se najvišji predstavniki velikih sil, zmagujočih sil, zato ker poraženci tam niso bili navzoči. Noben od poražencev tam ni bil navzoč, to se pravi, ni bilo kakšnih posebnih pogajanj med zmagujočimi in poraženimi. Nemčijo so sicer silili in končno prisilili, da je junija, to se pravi 5 mesecev kasneje, 6 skoraj, podpisala pod velikim pritiskom. Ampak vse ostalo so se pa pogajali samo zmagovite sile med seboj, v principu na podlagi 14 Wilsonovih točk, ampak dejansko so pa vsa ta pogajanja tekla po načrtu neke vrste tajnih dogovorov, bi rekel, pod mizo. In ne tako očitno, tako na svetlobi, kot je želel Wilson v svojih 14 točkah. Iz tega vidika je Versajska konferenca prinesla prej več problemov kot rešitev. Sklicana je bila zato, da se reši evropski problem po 4 letih in skoraj pol velike morije, ampak namesto, da bi se pa rešilo marsikaj, se je pa marsikaj ravno takrat zakuhalo, če mi dovolite ta izraz. To glede svetovnega, glede slovenskega je po svoje bil pa spet en velik problem. Ne de? Kaj prinesla Slovencem? Kaj prav veliko dobrega tudi ne? Nasprotno, Pariška mirovna konferenca. Že tam so Italijani izsilili tajni londonski pakt iz aprila leta 15, ne, po katerem so Angleži obljubili Italiji vso našo ozemlje, pa dol celo Dalmacijo. Ne, in na Pariški mirovni konferenci sta Orlando in Sonino Italijana izsiljevala, da se to izpolni. Na podlagi tega je potem leta 20 prišlo do Rapalske pogodbe, kjer je potem Jugoslavija, bom rekel ena srbska Jugoslavija, beograjska Jugoslavija, razpolagala z našim ozemljem, zato smo bili Slovenci, na hitro rečeno, tam ob vso primorsko, pa še kaj.
Kljub vsemu pa je bil namen te Pariške mirovne konference vsaj na začetku dober. Vemo, da je papež Benedikt 15. že leta 1917 poleti predlagal, kako bi končali vojno, dosegli mir. Wilsonove točke so šle v tej smeri, so še dopolnitev tega. Na papirju vse lepo in verjetno bi pričakovali drugačen rezultat.
Naj bo na hitro rečeno, da so vzroki v tajnih dogovorih med državami in tajnih dogovorih pri drugih interesnih organizacijah, da bo tako rečeno. Imate prav, papež je v svoji noti, papež Benedikt 15., ki je bil, ravno je bil papež izvoljen tam nekje leta 14, ravno ob začetku prve svetovne vojne, bil papeževal je do leta 22, to se pravi vsa ta 4 leta in pol je bil on tam papež, se je zelo zanimal za te zadeve, dal vsaj v vojni dobi, pa takoj po vojni so bile 3 dokumenti, najprej ena okrožnica, Ad Beatissimi, že leta 14, potem pa to, kar vi omenjate, je bila pa ena nota, kratka nota, nekaj strani, ki je bila pa v francoščini poslana vsem bojujočim se stranem, torej obema bojujočima se stranema in vsem vladam v francoščini, de le debut, 1.8.17. s predlogi za mir. Ti predlogi za mir so bili seveda veljavnost prava, moč prava in ne moč orožja, potem razorožitev, potem umik iz vsega zasedenega ozemlja, tukaj ali tam, neke vrste, ne bom rekel princip samo odločbe narodov, ampak ker noter zagovarja, da mora Poljska dobiti spet svojo državo, ker noter omenja tudi Armenijo v bivšem otomanskem imperiju, je to princip, ki ga zagovarja že papež Benedikt 15. In ravno ti predlogi, ne vem, če jih je privzel Wilson, dejstvo je to je bilo, kot je rečeno, 1. avgusta 17. Wilsonovih 14 točk je pa on objavil v januarju 18. To se pravi, je bilo nekaj mesecev kasneje. Lahko bi torej Wilson, čist po logiki bi bilo, da bi papeževe te...
Poznal jih je.
Ja, poznati jih je moral, ne? Pa vendar se, niti papeževi predlogi, niti Wilsonovih 14 točk se skoraj ni izpolnilo. Ja, dekolonizacija, oba govorita o ureditvi zadeve kolonijah, ne, večja pravičnost tam, pa take stvari, to je, oba sta se za to zauzemala, pa vendar ni nobeden, niti Benedikt 15, niti Wilson nista bila tako uspešna pri tem in je to marsikaj od tega ostalo zelo v ozadju, se ni realiziralo.
Omenili ste, da so se vele sile nekako zmenile tudi glede naših krajev, kako in kaj, ja. Vendar pa so tudi Slovenci sodelovali na Pariški mirovni konferenci. Kakšen je bil prispevek slovenskih udeležencev. Kaj so sploh lahko storili?
Ja, Slovenci so žal tam lahko storili zelo malo. Tudi eden izmed njih, najbolj profilirani bi lahko rekel, a ne, da glede na prej in na poznej, dr. Lambert Erlich, ki je bil tam navzoč na tej konferenci kot specialist za Koroško, tudi glede Koroške ni mogel kaj posebnega napraviti. Seveda, potem je prišla ta nesrečna zadeva s plebiscitom, ki se je iztekel tako, kot se je. Ni nam pomagal civilizacijski okvir balkanske Srbije, čisto nič nam ni pomagal, zato so Avstrijci delali propagando zase, češ Slovenci, kaj, z onimi boste šli tja dol na jug, sej to ni vaše. In resnično, ni bilo naše in še danes ni naše, pa se nas še drži. Iz tega vidika je bil civilizacijski okvir Avstrija prej kot Srbija dol. To je bila propaganda, zaradi katerega smo mi potem plebiscit izgubili z 41 proti 59. Ne? Ni bila tako velika večina. Če bi se malo drugače delalo, bi bila lahko danes avstrijska Koroška na naši strani. Vendar takrat smo jo izgubili verjetno za večno, ne vem. Erlich je bil poklican na konferenco kot izveden za Avstrijo, pa tudi on ni mogel kaj posebenega tam napraviti. In je po nekaj mesecih se je potem vrnil, že leta 22 je bil že nazaj v Ljubljani in potem v Ljubljani delal vse, kar je naredil. Najprej kot svetniški duhovnik, potem kot svetovalec univerzitetne, torej sveučiliške mladine, potem pa tudi kot mislec. Ne smemo pozabiti, da je on je bil politična glava. On je bil politični mislec, ne samo svetniški katoliški duhovnik. To je bila tista doba, ko ni bilo dosti katoliških intelektualcev, laikov, zato so včasih morali žal duhovniki posegati v kakšne politične sfere, kar ni bilo, bomo rekli danes z današnjim gledanjem, čisto pravilno, duhovnik ima specifične naloge, laiki moramo biti pa po svoje, tam, kjer moramo biti. Ampak seveda takrat ni bilo toliko katoliških laikov, zato so potem nekateri duhovniki, Korošec, Krek, Lampe, Kulovec, pa Erlich, pa še kakšni drugi takole, nekako morali posegati, ker so bili edini intelektualci, slovensko zavedni. Tako je bilo, on je bil na Pariški mirovni konferenci, eden izmed Slovencev, profiliranih Slovencev, pa žal niso mogli dost.
Če vzamemo prav Erlicha, on je nekako to pravico do samoodločbe iz Wilsonovih točk posvojil, tudi živel za nje, če vzamemo tista višarska srečanja mladih v 30-ih letih. Ja. Tudi na samem začetku druge svetovne vojne je imel pred sabo zedinjeno Slovenijo, kar smo dejansko dosegli šele s plebiscitom potem 90. leta. Ta ideja samoodločbe, pravica do samoodločbe živi z nami, če se tako reče, od Pariške mirovne konference do 90. let.
Ja, tako je. In Erlich je bil eden tistih, kot ste vi prav povedali, ki je res imel zamisel o samostojni Sloveniji. V neki dobi, ko je bila ta misel skoraj fantazija. On je pa to zamisel že imel in že gojil sam v sebi, v svoji glavi in v svojem srcu. In zato tudi delal. On je mladino pripravljal. Nekateri so potem mal prehudo vzeli, pa so si že delili ministerske stavčke, bomo rekli tako po domače. Ampak to so bili mladi. On ne. On je načrtoval prihodno samostojno in demokratično Slovenijo. In zato je rekel tista znane besede, slovenski narod potrebuje 100 politikov, 100 diplomatov, 100 ekonomistov, 100 tega, 100 onega, ne, ker jih takrat nismo imeli, ki je bilo treba šele formirati. Žal, niti v dobi po prvi svetovni vojni, pa tudi ob drugi svetovni vojni, svede takrat malo iz drugačnih razlogov, nismo imeli zadostnega števila takih, bom rekel, ekspertov, ampak laikov seveda, ne? Pa, če z našega vidika govorimo, katoliških, pa domoljubnih izobražencev, ki bi striktno preučevali, ki bi se striktno zanimali za vse te stvari. On je to pobujal. V njegovi glavi in v njegovem srcu, ponavljam, je to že zorelo in je bilo popolnoma jasno. Svede, zakaj so ga ubili? Ravno zaradi tega, ker je on imel jasne ideje in jasno voljo in delal na tem.
Za nas so bile ideje Pariške mirovne konference uresničene šele
s plebiscitom.
25 let
nazaj. Poglejte, plebiscit na Koroškem, vsakodnevni plebiscit je marsikdaj tudi bil in zdaj pa spet plebiscit leta 90. Tako da je prav eno veselje, da je ta plebiscit leta 90 izpadil tako, kot je izpadil. Skor z 90% večino smo se vsi Slovenci skupno odločili za to, kar smo se.
Profesor dr. Andrej Fink, hvala vam za vaš pogled na čas pred stoletji, na Pariško mirovno konferenco, ki je sledila koncu druge svetovne vojne.
Ja, zanimivo je to. Zdaj le stopamo v neko stoletje, kjer se bomo spominjali mnogih dogodkov. Zdaj le smo se nehali spominjati prve svetovne vojne kot take. Ampak zdaj le se pa ravno začenja polno enih stvari, ki so zaznamovale tole našo Evropo in nas zaznamujejo še danes. In zdaj se bomo začeli spominjati polno enih stoletnic tega, onega, tretjega, četrtega, ne, letos pri nas Prekmurja in tako dalje, pa tudi ustanovitve Ljubljanske univerze, kar je bila najsvetlejša točka, ena najsvetlejših točk prve Jugoslavije za nas, ne, ustanovitev lastnega vseučilišča, ki je začelo kmalu producirati lastne izobražence, ki njim ni bilo treba hoditi potem na Dunaj, v Graz, Prago in še drugam, ampak smo jih, to je bila ena najsvetlejših točk, ne, prve Jugoslavije zame. Drugo je bilo manj, ampak to je zanimivo. Zdaj bomo začeli polno enih stoletnic se spominjati in to moramo gledati na to. Hvala lepa.
Enako tudi vam.
Slovenci po svetu.
Ob podelitvi letošnje Tišlerjeve nagrade Janku Cercerju, ki bo prihodnji petek zvečer v Celovcu, bodo podeljene nagrade in izročena priznanja tudi za letošnji govorniški natečaj, ki ga razpisujeta Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev. Ta ponedeljek je na dvojezični Zvezni trgovski akademiji v Celovcu potekalo zaključno tekmovanje. Udeležilo se ga je 6 kandidatk in kandidatov, na voljo so imeli 3 teme. Prva je bila o pomenu poznavanja malih jezikov v današnjem globaliziranem svetu, druga bolj ekološka, ali je pogon na elektriko izhod iz bližajoče se klimatske katastrofe. Druga pa se je dotaknila aktualnega vprašanja današnjih migracij in ali je v resnici celotni svet postal podoben odprti vasi. Govorniškega natečaja so se udeležili Jana Hap in Lucija Pfeiffer iz Zvezne gimnazije, Hana Jusufagić in Tadej Ogorevc iz Trgovske akademije in Kristina Mlakar ter Zala Filipič iz Višje šole za gospodarske poklice. Prvo mesto je dosegla Jana Hap iz 6. razreda Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence in tako bo v petek pred izročitvijo nagrade tudi predstavila svoj govor. Odločila se je za 3. temo, torej na begunsko tematiko.
Šport.
Slovenski biatlonci Miha Dovžan, Klemen Bauer, Mitja Drinovec in Rok Tršan so na štafetni tekmi v Rupoldingu osvojili 15. mesto. V ekipi je manjkal nosilec srebrne kolajne z zadnjih olimpijskih iger v Pjongčangu Jakov Fak, ki je zaradi bolezni odpotoval domov. Zmagali so Norvežani. Jutri bo v Nemčiji še ženska štafetna tekma. Ilka Štuhec je novo leto tekmovalno začela tako, kot je končala lansko, z novim izvrstnim nastopom in vrhunsko uvrstitvijo na oder za zmagovalke. Na smuku v Cortini d'Ampezzo se je zavihtela na 2. mesto, zaostala je le za Avstrijko Ramono Siebenhofer. Jutri sledi nov smuk in Štuhčeva ve, kaj mora popraviti. Avstrijec Marko Švarc je zmagovalec prve moške alpske kombinacije za svetovni pokal v švicarskem Vengnu. Najboljši Slovenec je bil Martin Čater na 12. mestu.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 3. do 4. marca. Duhovno vodstvo nadškof Uran.
Prijave na kompasu 080 19 60.
080 19 60.
Vremensko poročilo. Zvečer in v prvem delu noči se bo delno zjasnilo, ponekod po kotlinah bo nastala megla. Proti jutru se bo oblačnost spet povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do -7 v alpskih dolinah, do -10 na Primorskem ob šibki do zmerni burji okoli 0 stopinj. Jutri bo na Primorskem zmerno, drugod pa pretežno oblačno. Burja na Primorskem bo oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 3 do 1 na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj. V nedeljo bo delno jasno, predvsem zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek in torek bo predvidoma suho vreme. Največ sonca bo na Primorskem in v gorah. Vremenska slika, hladna fronta se je prek naših krajev pomaknila proti jugovzhodu. Za njo se nad srednjo Evropo krepi območje visokega zračnega tlaka, k nam pa od severovzhoda priteka hladnejši zrak. Še nekaj podatkov za vreme po Sloveniji. Ob 17. Ljubljana pretežno oblačno 1 stopinja, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 0 stopinj, Maribor 0 stopinj, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 1, Celje prav tako 1 stopinja, Murska Sobota pretežno oblačno 2, prav tako Lendava, Radenci 0 stopinj, Rogaška Slatina, Ptuj, Trbovlje in Hrastnik 0 stopinj, Novo mesto in Krško 1 stopinja, Kranj in letališče Lesce ter Velenje 0 stopinj, Slovenj Gradec pretežno oblačno 1, Ravne na Koroškem in Kočevje 0, Črnomelj megla 1 stopinja, Metlika, Vrhnika, Logatec in Idrija 0 stopinj, Tolmin 4 stopinje, piha jugovzhodnik v sunkih do 29 km na uro, Postojna pretežno oblačno, pada zrnat sneg 1 stopinja, Koper piha severovzhodnik v sunkih do 23 km na uro, sicer pa so namerili 7 stopinj, prav tako v letališču Portorož, kjer je oblačno, Babno polje minus 1, Rudno polje minus 5, Lisca oblačno minus 3, piha vzhodnik 13 km na uro, Pohorje 0 stopinj, Krvavec minus 8, Bovec 3 stopinje, piha vzhodnik v sunkih do 30 km na uro in Kredarica oblačno, posamezne snežinke, minus 13 stopinj. Kakšno je na cestah? Na lokalni cesti Krvavec-Grad je promet urejen izmenično enosmerno zaradi okvare tovornega vozila. Burja v Vipavski dolini na hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo je zaradi tega prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Zimske razmere so na cesti čez prelaz Vršič, ki je zaprta, na cesti Ajdovščina Cov Črni vrh, kjer je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike, ter na mejnih prehodih Petrina in Babno polje, kjer je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike na hrvaški strani. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Pripravil jo je Rok Mihelc. Brala sem Alenka Heferle-Felc, prispevek o športu pa Blaž Lesnik, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 18:23.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. S svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.